Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kata Kärkkäinen tuli tunnetuksi Playboy-kuvilla 1980-luvulla ja loi uudenlaisen erottisen kuvan suomalaisesta naisesta. Tämä ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi. Nyt hän varoittaa nuoria naisia jakamasta itsestään alaston kuvia netissä. Millaisia henkisiä haavoja tämä on aiheuttanut hänelle? Tänään hän on Katariina Souri, niminen kuvataiteilija. Myyttisissä maalauksissa on shamanistisia eläimiä ja kuningatarmaisia naisia. Millä tavalla kuvataide, luonto ja oma talo maalla ovat tuoneet vastapainoa hektisille vuosille käsikirjoittajana ja kirjailijana? Lämpimästi tervetuloa, Katariina Souri.
Kiitos.
Nyt aluksi lyhyt esittely kirjasta. Naisten yhteiskunnallista asemaa ja feminismiä vaalivan Eveliina Talvitien kirjoittamassa kirjassa Kata kohtaamme uhriutujan sijaan soturin. Tässä elämäkerrassa kuulemme sinun tarinasi lapsuudesta tähän päivään. Ja kun Eveliina Talvitie ehdotti, että hän voisi kirjoittaa sinusta elämäkerran, totesit, että et ollut ajatellut koskaan julkaista itsestäsi elämäkertaa, mutta et pitänyt kuitenkaan ajatusta tyystin mahdottomana, koska olet elämässäsi muutenkin sopivasti ison siirtymän toisella puolella. Tämä on kiinnostavaa. Millaisen ison siirtymän toisella puolella olet?
No toisaalta voisi sanoa, että vaihdevuosisiirtymän. Mä oon 54 ja on siitä nyt vielä se häntä jäljellä, että ei tässä nyt ihan vielä toisella puolella olla. Ja mähän kirjoitin aikanaan sarana kirjan, mikä liittyi tällaiseen elämän taitekohtaan. Eli kuvasin sitä semmoisena niin kuin oven tai ikkunan aukeamisena ja että jotain jää taakse ja jotain uutta alkaa siitä. Ja mä luulin silloin, että mä oon niin kuin aika pitkällä mennyt eteenpäin siinä, mutta mä nyt jälkikäteen tajun, että mä olin silloin vasta menossa kohti sitä taitetta. Että se onkin vähän pidempi projekti, että ei ihan heittämällä mennyt se ovi auki ja kiinni. Mutta sitten myös myös semmoinen ehkä niin kuin osittain henkinen muutos ja varmaan myös, mikä kuuluu myös kyllä vaihdevuosiin, on se, että jonkinlainen ehdottomuus ja häpeilemättömyys, että ehkä liittyy osittain myös, että vanhemmiten naisella testosteroni nousee, estrogeeni laskee ja monet naiset esimerkiksi tekee uraa niin kuin oman huippunsa vasta myöhemmillä vuosilla. Miehet sitten, anteeksi miehet, kyllä jotkut miehetkin, mutta heillä käy päinvastoin, testosteroni laskee, estrogeeni nousee, niin siellä sitten miehet ehkä joskus tekee sitä vähän varhaisemmin sitä, että se ura huippu. Niin tavallaan joo, että on silleen ihan niin kuin uudessakin iskussa, että luulin pitkään, että on joku tämmöinen elämän alarinnelasku jo käynnissä ja sitten mä tajusin, että hei, nythän tämä alkaa ihan uudestaan. Että ihanaa on se tunne siitä, että ei tarvitse enää jotenkin turhaa mielistellä ja löytänyt semmoisen jonkinlaisen oman vahvuuden. On mulla heikkojakin päiviä.
Mutta olet hyvin iloinen.
Joo, olen. Ja sitten kun on mennyt aika kovijakin juttuja läpi ja niin kuin yksityiselämänkin puolella, niin sitten sitä kautta, että mä kyllä olen sitä mieltä, että me tarvitaan semmoisia tosi, kutsun niitä itse, että se on niin kuin tuonelon hauen suolimutkaan joutuminen. Ja siellä niin kuin, sinne joutuu useasti just tässä iässä. Monet naiset on puhunut muidenkin kanssa ja ne on semmoisia tilanteita, missä mikään niin kuin taistelu ei auta, mikään järkiratkaisu ei auta, ei mikään semmoinen soturimainen selviytyminen, vaan oikeastaan vaan, että niin kuin antautuu sille, hengittää, tajuu, että mitä enemmän yrittää muuttaa asioita, sen pahemmaksi se menee. Ja silloin niin kuin tavallaan saat siellä, niin kuin, no voidaan puhua myös valaan vatsasta, mutta musta tämä Tuonelan hauen suolimutka on oikein niin kuin osuva termi sille. Ja silloin vaan on pakko niin kuin luottaa, että se elämä kantaa ja hengittää ja ajatella, että tästä tullaan ulos. Ja kun tällaisen muutoksen käy läpi tai semmoisen tosi kovan paikan, missä ihan niin kuin fyysisestikin menee polvilleen, niin kyllä se niin kuin tuo semmoista niin kuin empatiakykyä ja se tuo sitä iloa siihen kaikkeen tekemiseen, arvostaa niitä arkielämän juttuja ihan uudella tavalla. Ja että kyllä se on tärkeää mun mielestä, että meille tulee niitä tosi hankaliakin paikkoja.
Mitä siellä Tuonelan siellä mutkassa, mitä siellä voi kokea, jos joku nyt miettii tätä, että ei säikähdä?
No siellä tavallaan riisutaan niin kuin kaikki ylimääräinen pois, että se on, siinä huomaa sen, että jos yrittää hallita ja kontrolloida ja manipuloida tai just älyllä vääntää jotain. Jotain vipuvartta, kun yrittää painaa, niin se niin kuin tuntuu, että ei saa. Eli se tulee kaikki silmillä. Ja siinä on joku semmoinen, se on tavallaan niin kuin nöyrtymistä. On se pelottavaa. Siis mulla se liittyy niin kuin, siitä mä en nyt hirveästi tuossa kirjassakaan niin kuin sitä avaa. Siihen liittyy kaksi eri asiaa. Toinen oli määrätyt haasteet mun tyttären kanssa. Kaikki on nykyään tosi hyvin, mutta ja sellaisia asioita mä en niin kuin halua kauheasti sitten niin kuin isommin avatakaan. Mutta oman tyttären kanssa on tyypillistä, että jos on vähän niin kuin vahva äiti ja sitten siellä on vahva tytärki ja sitten kun sitä niin kuin irrottautumista tehdään, niin se voi olla sitten aika hurjaa. Ja hän pisti mut kyllä polvilleen ihan täysin. Ja onneksi pisti, mutta oli pelottavaa. Ja sitten mulla oli, itsellä oli semmoinen niin kuin vakavampikin tulehdussairausjuttu, minkä sain hoidettua. Mutta tavallaan tulee semmoisen, niin kuin, sitä rupeaa miettimään sitä niin kuin omaakin niin kuin kuolevaisuuttaan ja semmoista, niin kuin, että kaikesta ei, että se voima tulee siitä, että tajuu, että on myös ne rajat. Tai on myös se kohta, missä ei tarvitse olla vahva enää. Että sä et voi, se ei auta mitään. Ja sitten tavallaan paradoksaalisesti sieltä se vahvuus jotenkin lähtee sitten.
Sinut tunnetaan televisiosarjojen esimerkiksi Sampanjaa ja Vaahtokarkkeja ja Tähtitehtaan käsikirjoittajana. Ja olet kirjoittanut 7 romaania. Debytoit Minä ja Morrisonilla 1999 ja tänään olet vahvasti kuvataiteilija. Tuttu naispappi osti maalaamasi teoksen, jossa on salaperäinen ja hallitseva naishahmo barokkihenkisessä puvussa. Mä haluan kysyä sinulta, mistä ammennat tämän salaperäisen voiman, joka heijastuu näistä monista maalauksistasi?
Pitkään mä en oikein tiennyt, mistä ne tulee ne hahmot ja miksi mä niitä maalaan ja ketä ne naiset on ja onko ne jotain niin kuin arkkityyppisiä naishahmoja ja puolia niin kuin itsestäni ja kaikista naisista. Varmasti on sitäkin, mutta sitten mulla on tullut sellainen ajatus, että ne jotenkin kytkeytyy sellaiseen ylisukupolviseen vähän niin kuin kohtulinjaan. eli tämä on just sellainen, että mä inhoin, että miksi mä naurahdan aina, kun mä puhun näistä, koska siis nämä on mulle hirveän tärkeitä asioita, mutta kun me eletään tämmöisessä maailmassa, missä jotenkin, jos sä puhut näistä vakavasti, niin sut leimataan tieteenvastaiseksi. Ja kun nämä on kaksi asiaa, jotka on ihan täysin kulkeekä niin kuin mun mielestä rinnakkain, sä voit olla niin kuin täysin tieteellinen maailmankuva ja samaan aikaan mulla on paljon näitä asioita, jotka liittyy sitten tähän oikeastaan näihin just menneiden sukupolvien tuomaan voimaan ja siihen linkkiin ja tarinaan, mitä me kannetaan sisällä, mikä on semmoinen niin kuin henkinen, geneettinenkin muisti, niin kuin, muisti kaikilla tasoilla, mikä meillä on niin kuin sitten ihmisyyden sieltä ihan alkuhämäristä asti. Mutta että se on tavallaan kollektiivisen piilotajunnan materiaalia, mistä taiteilijat monet ammentaa ja itse ammennan sieltä hyvinkin voimakkaasti. Ja ehkä ne on tällaisia jotain mun esiäitejä. Nyt mä en naurahda. No, naurahdinpas.
Tosiaan jungilaisuuskin vilahtaa tässä kirjassa. Joo. Se on sinulle tärkeä innoittaja.
Joo, Jung tuli ensimmäisen aviomieheni myötä, John Lee Michael säveltäjä, niin hän oli hyvin kiinnostunut henkisyydestä ja se oli silloin, tavattiin Johnin kanssa vuonna 90, ruvettiin seurustelemaan tai olemaan yhdessä ja hän puhui Jungista paljon, puhui myös niin kuin itämaisista uskonnoista, meditaatiosta ja joogasta ja chakroista ja kaikesta. Se ei koskaan ihan täysin resonoinut mulle se itämainen niin kuin ajattelu, että vasta paljon myöhemmin sitten on löytänyt enemmän sen meidän Itämeren suomalaisen niin kuin luonnon uskon. Mutta Jung on kulkenut mukana ihan siis sieltä asti, sieltä kun olin 30 vuotta. Ja Jungin näkemys siitä tiedostamattomasta ja piilotajuisesta kerroksellisuudesta, niin se niin kuin on avautunut mulle jotenkin, että edelleen mä hahmotan hyvin pitkälti sitä. Ja myös se niin kuin oman persoonan ydin, se syvin olemus, mihin pääsee kosketuksiin tämmöisen individuaatioprosessin kanssa. Eli että sulattaa tiedostamatonta materiaalia sieltä alitajunnasta siihen tietoiseen mieleen ja siihen on monia eri menetelmiä. Taide itsessään on sellainen prosessi ja tietysti unien näkeminen ja metsässä ja luonnossa liikkuminen ja sitten voi tietysti tehdä jotain shamanistisiakin matkoja tai muuta. Miksei meditaatioaktiivinen tämmöinen kuvitteleminen ja niin joo, Jung on ihan keskeisiä opettajia ollut mulle.
Viimeisimmissä maalauksissa olet ikuistanut villin ja luonnonläheisen Marilyn Monroen. Norma of the North on sinisävyinen maalaus, jossa Marilynillä on pitkät vaaleat, sellaiset ehkä vähän ei niin siloitellut kiharat, mutta villimmät kiharat. Ja kädessä hänellä on pääkallo ja musta lintu siellä olalla. Mikä on suhteesi seksisymboliin Marilyniin?
Hänessä on jotain niin kuin haurasta ja vahvaa yhtä aikaa. Hän on mun mielestä äärimmäisen kaunis. Se on jotenkin toi taulu, minkä mä tein, niin vaikka ne kasvot on aika tarkkaan Marilyn, niin ei nyt ihan yksi yhteen. En käytä mitään projektoreita enkä valokuvia alla, että on vapaa kädellä sen maalannut. Mutta kuitenkin, että se olemus on niin erilainen, että ihmiset ei meinaa tunnistaa ne. Kaikki sanoo, että tämä näyttää joltain tutulta, kuka tämä on. Ja sitten ihmiset heitteli kaikkia niin kuin vaihtoehtoja silloin, kun mä julkaisin netissä sen kuvan. Ja sitä on vaikea niin kuin nähdä oikeastaan. Sitten kun rajaa pelkästään niin kuin ne kasvot näkyviin, niin tajuu, että se on Marilyn. Että Marilyn on niin vahvasti sen määrätyn olonen. Mutta mä näen, että hänessä on myös suunnattomasti niin kuin voimaa. Ja siinä taulussa mä halusin tuoda hänet tämmöisenä niin kuin pohjoisena soturinaisena esillä.
Millainen on oma ajatus tästä, miten media tänään suhtautuu naiseen seksisymbolina?
No varmaan tänään suhtautuu jo vähän varovaisemmin, siis siinä mielessä, että naista ei enää uskalleta kauheasti halventaa sen takia tai nöyryyttää ainakaan niin kuin näkyvästi. Mä en usko ollenkaan siihen, että semmoinen tasa-arvo olisi toteutunut, että jos nainen tuo seksikkyyttään tai kehollisuuttaan vahvasti näkyviin ja esiin, ettäkö se ei vaikuttaisi ehkä myöhemmin. Ajatellaan nyt, että olihan niin kuin seksuaalinen vallankumous jo 60-luvulla. Ja mitä varten mä oon sitten joutunut kärsiin vielä vuonna 88 ja siitä eteenpäin, jos kerran seksuaalinen vallankumous oli jo silloin. Eli se, että me ollaan nyt jossain niin kuin AIDSin jälkeisessä toisessa seksuaalisessa vallankumouksessa, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että naiset vois luottaa siihen, että menen nyt voimaantumaan tonne ja riisumaan vaatteita ja sitten tulen kohdelluksi tasavertaisesti muiden naisten tai miesten kanssa jossain työelämässä myöhemmin. Tai että lapseni eivät koskaan joudu kärsimään sit siitä koulussa. Että mun tytär joutui tosi koviin paikkoihin ja tilanteisiin. Ja siitähän on sanonutkin, että mä saan siitä puhua. Mutta että hänen kauttaan niin mä tajusin sen todella niin kuin rajulla tavalla, että miten inhottavaa se ja kammottavaa se voi niin kuin tyttärelle olla, että omasta äidistä koulussa puhutaan ihan mitä sattuu, nimitellään hirveillä termeillä, näytetään jossain nuorisotalolla, kun siellä on joku iso televisio, niin kaikkia mun vanhoja jotain videoita ja kuvia. Ja niin kuin Kiana joutui mun tytär selviämään niin kuin jatkuvasti tämän tyyppisestä niin kuin nöyryyttävästä käytöksestä ja yritti sitten itsekin naureskella mukana, mutta että se on selvästi ollut hänelle traumaattista, kun hän nyt on puhunut niistä.
Nyt mediassakin on vahvasti ollut esillä tämä OnlyFans-sivusto, jossa tosiaan nuoria naisia, heille jopa sanotaan, että se on voimaannuttava. Ja tätä olet analysoinut tätä. Mikä siinä, mitä sä haluaisit varoittaa näitä naisia, jotka menee tämmöiseen sivustoon?
No just tietysti mitä mä äsken jo sanoin tuosta, niin että se voi tulla rajusti eteen myöhemmin työelämässä ja yksityiselämässä ja lasten suhteen. Mutta myös niin kuin ihan henkisellä tasolla, niin mä uskon myös tämmöiseen niin kuin kollektiiviseen huomioon. Että jos nainen tulee niin kuin seksuaalisuutensa kautta näkyvästi esiin, niin se ihmisten, ne kaikki puheet ja se huomio ja semmoinen negatiivinen, mitä siinä ympärillä velloo ja miten hänet sitten, no voidaan kuvitella, mitä siellä suljettujen ovien takana tapahtuu, kun näitä kuvia on tai OnlyFansissa, miten ihan suoraankin ollaan jo niin kuin ehkä joissain akteissa niin kuin osana, niin mä koen sen silleen, että se vaikuttaa meihin. Ei me olla mitenkään niin kuin energeettisesti täysin irti kaikista muista, vaan tämmöiset kollektiiviset niin kuin asiat, käyttäytyminen, energia, huomio vaikuttaa meihin. Ja se niin kuin kutistaa meidän sitä elinvoimaa naisena. Mä koen sen silleen. Me mennään, totta kai niin kuin nainen voi olla seksikäs ja miksei joskus niin kuin vähän pukeineenkin, mutta jos se koko elämä pyörii sen ympärillä, että joku Instagram-sisältö tai muu on niin kuin täynnä sellaista niin kuin erottista kuvastoa ja muuta, niin mitä sille kaikille muulle niin kuin osa-alueelle elämässä tapahtuu? Mun mielestä meidän pitäisi olla ne kaikki eri naiset. Meissä on niin kuin hirveä määrä niitä arkkityyppisiä puolia. Ja kuten esimerkiksi tämä tanssi, naista, joka kulkee susien kanssa, Pinkola Estes, joka sanoi näin, että tämmöinen villinainen, joka pääsee sen niin kuin villin ytimen kanssa kytkeytymään, tutustumaan siihen, tuomaan läpi sen villin naisen sieltä. Sehän ei ole sellainen nainen, joka vaan riisuutuu, ei siinä ole mitään villiä. Mutta tämän tyyppinen nainen, niin se sanoi, että on yksi semmoinen keskeinen asia, mitä pitää varoa, jos se nainen esimerkiksi etsii miestä itselleen, niin älä koskaan ota sellaista miestä, joka näkee vaan sen yhden puolen sinussa. Että nainen on aina kaksi, vähintään. Ja että ne molemmat puolet niin kuin on tasapainossa. Ja semmoinen yliseksuaalisoitu naiskuva on hyvin epätasapainoinen ja haavoittuva. Ja mä näen sen, mä en näe sitä voimaantumisena. Mä tiedän myös sitten ihmisiä, jotka niin kuin sitä puolta kauhean vahvasti esiin tuo ja elää julkisuudessa vähän erilaista elämää kuin mitä ne oikeasti miettii. Ja monet niistä naisista pohtii vakavasti, että onko tämä hirveän fiksua. Mutta kun siitä palkitaan, media palkitsee, koska media hyötyy siitä. Ja ihmiset, puhutaan sitten niin kuin kapitalismista tai patriarkaatista tai miehistä tai muuta. Tässähän pelataan niiden taskuun koko ajan. Ja sitten saadaan tykkäyksiä, saadaan mainosrahaa, saadaan sitä, saadaan tätä. Mutta se on aika nopeita pikavoittoja sellaisessa tilanteessa, mikä myöhemmin se lasku tulee, mä väitän niin. Ja tämä ei ole kauhean suosittua puhua näin, koska feministitkin on nyt näiden, niin kuin tämän, jotenkin mun mielestä tuntuu olevan niin kuin sen takana, että nainen nyt seksuaalisuutensa kautta tällaisen avoimen alastomuuden kautta voimaantuu. Ja ei ole ainakaan mun kohdalla niin tapahtunut, ja mä väitän, että ei se tapahdu muidenkaan kohdalla.
Nyt mediassa kerrottiin nuoresta naisnäyttelijästä, joka menehtyi ja hän oli kärsinyt omaan ulkonäkönsä kohdistuneesta kritiikistä. Onko Suomessa paljon naiskateutta?
On. Mä oon itse niin kuin kokenut erityisesti naisten taholta todella paljon niin kuin halveksuntaa, leimaamista. Että semmoinen, miehet on niin kuin sillä aika suoraviivaisesti sitten vähän hölmöstikin niin kuin suhtautunut seksistisesti joskus ja näin poispäin. Mutta naiset on niin kuin operoineet mua ansaan. Et se on niin kuin käsittämätön juttu, että se on semmoinen määrätylainen naistyyppi, joka on niin kuin akateemisesti koulutettu. Usein kutsuu itseään feministiksi, puhuu suvaitsevaisuudesta, puhuu edistyksellisyydestä ja tasa-arvosta. Ja sitten siellä on tämmöinen hemmetin ilkeä puoli, missä niin kuin NS-heikommat naiset, koska mä olin joskus aika heikossa tilanteessa. Mä olin todella kadoksissa itseni kanssa ja olin vietävissä, liian miellyttämisen halunen, liian kiltti, liian sinisilmäinen. Niin käytettiin ihan häikäilemättömästi hyväksi ja niin kuin ihan suoraan niin kuin huijaamalla, valehtelemalla, vääristelemällä, mutta saatiin tehtyä jo, niin kuin, että mä tein joitain haastatteluita tai juttuja, jotka ei tullut ulos sellaisena kuin niiden piti tulla. Ja mä koin sen hirvittävän julmana. Ja mä kauheasti halusin jotenkin saada niin kuin tällaisen akateemisten, fiksujen, media- ja kulttuurialalla toimivien naisten arvostusta. Ja sieltä tuli turpaan aina.
Tästäkin on mukana tässä kirjassa otteita näistä kokemuksistasi.
Kyllä, joo. Mä niistä halusin puhua. Ja feminismi ei mun mielestä toimi sillä tavalla, että vaikka mä niin kuin nyt ymmärrän sen hyvin, että kun mä aikanaan menin siihen Playboyhin, oltiin silloin 80-luvun loppupäätä elettiin ja Suomi oli niin kuin, edelleen oli vähän niin kuin suomettumisen kulttuuri päällä ja kuitenkin vähän sitten katsottiin sinne niin kuin länteenpäin ja haluttiin niin kuin integroitua sinne. Mutta että just tämmöiset määrätyt älykköpiirit, niin siellähän niin kuin amerikkalaisuus oli ihan hirveätä myrkkyä ja niin kuin syöpä. Ja mä edustin nyt yhtäkkiä tämmöistä vielä sitten niin kuin monien mielestä naista alistavaa kulttia edustavaa lehteä, joka oli amerikkalainen. Eli se niin kuin hirveän paljon vihaa tuli varmaan mun niskaan ihan niin kuin aatteellisten ja ideologisten asioiden takia. Että mä en usko, että se kaikki oli mua kohtaan henkilökohtaista. Mutta mä olin aivan väärä ihminen niin kuin sylkeä sitä kaikkea niin kuin mun päälle. Toki sitten varmaan jotkut oli kateellisiakin. Ja, ja se niin kuin pyöritys, mihin mä jouduin ja miten ilkeitä niin kuin mulle oltiin niin kuin jotenkin naisten taholta. Ja, niin mä sain, niin kuin, mä niin kuin sulle vihasin feminismiä. Mä ajattelin, niin kuin, että feminismi on aivan hirveätä. Että niitä olisi mennyt tavallaan kuitenkin seistä mun takana ja puolustaa mua ja jotenkin niin kuin nähdä myös se, että mä olin hyvin traumataustan seurauksena niin kuin lähtenyt tekemään sellaisia sitaateissa valintoja. Sehän oli selviytymismekanismi, minkä varassa mä toimin. Että jos on tuon elämän kerran, kun on lukenut, niin ymmärtää, että ei se ole joku tämmöinen, mulla on ollut vaan tarve niin kuin ja halu, että onpa kivaa, menen tuonne nakumalliksi, vaan siellä oli todella tuskallisia, kipeitä asioita ja yksi asia johti toiseen ja siitä tuli semmoinen ketju, jota sitten myöhemmin on joutunut purkamaan ja miettimään, että miksi mä oon tehnyt, mitä mä oon tehnyt. Mutta että mä olisin toivonut, että feministit olisi myös ymmärtänyt tämän, että olisi niin kuin joku edes halunnut kuunnella oikeasti, että mitä mulle on tapahtunut. Tietysti ehkä siinä vaiheessa mä en ollut valmista koko tarinaa kertomaan, mutta joo, hurjaa se oli.
Ja olit hyvin nuori, kun lähdit sinne.
Siis silloin kun mä menin Italian Playboyhin, niin mä olin 18 ja sitten siitä tuli se Amerikan Playboy myöhemmin, että mutta tavallaan se, että kun jotkut sanoo, että mitä sä nyt niin kuin puhut niistä vanhoista jutuista. No onhan Me Too ollut ihan sama asia, että sitä perataan jälkikäteen silloin, kun se aika on sille otollinen. Ja toinen on se, että näähän on vaikuttanut se leima, mikä siellä on kulkenut, vaikka jotkut ei muista yksittäisiä juttuja. Mielikuvathan säilyy, mielikuvat syntyy jossain, on siellä tiedostamattomassa ja ajatus on, että sehän on sellainen. Ja se, miten se vaikuttaa niin kuin tänäkin päivänä. Paitsi, että on tietysti näitä tämmöisiä apurahajuttuja, että mun näytelmä ei saa apurahaa. Olisi haluttu tehdä mun kirjan pohjalta näytelmä. Mä en ollut sitä apurahaa hakemassakaan. Mä en ollut käsikirjoittamassa enkä ohjaamassa, vaan ihan muut henkilöt. Mutta mä sanoin heti alusta asti, että ette te saa mulle apurahaa tai sille kirjalle Jumalasta seuraava, kun ne halusi tehdä kantaesityksen. Teatteri oli valmiina, apuraha ei tullut, eli viralliset tahot, niin kuin Helsingin kaupunki esimerkiksi, niin niiden perustelut oli kuulemma aivan väärät, että miksi apurahaa tulee. Mä tiesin, että teistä tuu. Ja Evelina Talvitie ei saanut tähän elämäkerta apurahaa. Hän on saanut ainoastaan Otavan apurahan, eli hän ei ole saanut mitään julkista apurahaa. Jos katsotaan mieskirjailijoiden tai tunnettujen miesten viimeaikaisia elämäkertoja, niin siellä on aika pitkät litaniat apurahoja tullut niille. Mitä varten mun kirja ei saanut? Evelina haki jo monesta paikasta. Anteeksi, Evelina, mä kerron tämän nyt. Mä en tiedä, olisiko mä saanut kertoa tätä. Mutta se, että joo, ei kukaan saa aina apurahaa kaikille kirjoille, mutta sitten jos tehdään niin kuin elämäkertaa, että mustakaan tein elämäkertoja, hirveän montaa tässä putkeen tehdä, tuskin enää koskaan. Niin kyllä mä koen, että ei niin, että mä olisin tehnyt jotain niin äärimmäisen hienoa, mutta mä oon ollut 35 vuotta julkisuudessa. Ja jotain niin kuin, mielestäni mulla on aika paljon kerrottavaa siitä, niin kuin mikä on just se niin kuin median naiskuva ollut ja miten on kohdeltu ja muuta. Eikö se nyt ole niin kuin pienen apurahan arvon, että Evelina olisi saanut apurahaa sillä? Tämäkin on ihan selkeä syrjintää, mun mielestä.
Puhutaan vielä tässä ohjelmassa siitä stigmasta, mikä ehkä sitten on tämänkin takana. Mutta mennään vielä takaisin tähän Playboyhin. Silloin olit tosiaan nuori. Olit ensin 18-vuotias ja sitten 19-vuotias, joo, kun menit siihen amerikkalaiseen Playboyhin. Miksi päätit tarttua silloin tähän tarjoukseen?
No se ihan niin kuin hetken tunne siinä. Mä olin matkalla Senegaliassa, Italian Senegaliassa, ei Senegalissa. Senegalia on Riminin yläpuolella. Vai onko se alapuolella? Alapuolella. Ja mun piti lähteä aikanaan silloin mun luokkakaverin kanssa interreilille, mutta hänen äiti sairastui vakavasti ja hän ei päässyt lähteen. Ja mä otin tämmöisen äkkilähdön ja mä oonkin yhtäkkiä yksin jossain matkalla. Ja mulla oli aikamoinen koti, mut tuli niin kuin tosi orpo-olo siellä. Ja sit mä törmäsin tähän kuvaajaan Stefano Sartarelli ja hänen puolisonsa Janet, joka oli kanadalainen. Ja ensimmäinen syy, että mä lähdin ne mukaan, oli se, että mulla oli niin yksinäinen ja orpo-olo. Että mulla oli se tavallaan sieltä se semmoinen, niin kuin, heitti jostain lapsuudesta semmoinen niin kuin hylätyksi tulemisen, yksin jäämisen niin kuin kauhu. Semmoinen mulla oli aikanaan lapsena paniikkihäiriö, minkä tajusin vasta myöhemmin aikuisena, että se oli paniikkihäiriö. Mutta mä muistan, että mulla oli semmoinen tunnekokemus, että mulla tulee paniikki tai jotain, että mä olin niin kuin hyvin epävarmassa tilassa. Ja Stefano ja Janet oli niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen perhe. Niin mä hyppäsin niiden mukaan, siis välttääkseni ahdistusta ja paniikkia, mutta siis syvempi syyhän siinä on sitten varmaan ollut se, että kun isäni oli melkoinen häntä heikki ja naissankari ja jätti mua yksin sitten silloin aina, kun äiti lähti työmatkalle ja isä sitten häipyi baariin. Ja hän niitä naisia, mä tiesin, että niitä on. Siinä oli monenlaisia episodeja, mitä nyt en halua lähteä perkaamaan, mutta kuitenkin niin. Ja jotain pornolehtiä se luki jossain ruokakaupoissa. Ja, niin mulla niin alitajuisesti oli semmoinen joku tunne, että sen tyyppinen nainen on se, jota ei sit jätetä yksin. Että koska ne naiset vei sen isän multa, niin sitten ehkä alitajuisesti mä oon ajatellut, että. Ja selkeästi ehkä se julkisuus, että jos mä oon kuuluisa, niin mua ei hylätä. Hirveän monethan niin kuin just julkisuuden kautta hakee niin kuin paikkaa jotain tällaisia niin kuin traumoja. Ja naiset voi sanoa ihan mitä tahansa. Mä väitän, että ainakin 95% naisista, jotka on julkisuudessa ja vielä jonkinlaisen, niin kuin on julkisuudessa jonkinlaisen seksisymbolin ominaisuudessa, niillä on traumatausta. Ei ihan jokaisella välttämättä, mutta mä väitän, että se, no sanotaan 95%.
Mennään sitten siihen Hugh Hefnerin Playboyn. Hän perusti Playboyn ja olit siellä kartanossa ja kirjoitat, tässä kirjassa kerrotaan, kuinka koit nämä kuvaukset. Millaisia ne olivat ja miten selvisit niistä?
No se oli hurjaa, kun yksin siellä siis kuvauksissa oli paljon ihmisiä läsnä, että kun kuvattiin aikana Italiassa Stefano ja Janetin kanssa, niin me oltiin kolmistaan. Ja se oli silleen hauskaa ja pienimuotoista ja turvallista ja söpöäkin. Ja se ei tuntunut silleen niin pahalta, vähän outoa sekin nyt oli tietysti. Mutta sitten kun olin siellä Jenkeissä, niin Stefano ei ollut enää kuvioissa mukana siinä vaiheessa. Ja siellä oli valomiehiä, siellä oli assareita, siellä oli meikkaajaa, siellä oli kuvaajaa kaikkiin. Niin se itsekseen, kun siellä sitten alasti pyöriin, niin siis se oli niin kuin surullista. Mulla oli hirveä koti-ikävä. Mulla oli koko ajan sellainen tunne, että mä tein jotain väärin. Mulla oli koko ajan sellainen syyllinen olo. Mä purskahtelin itkuun siellä osittain väsymyksestä, koska ne oli rankkoja ne kuvauspäivät, osittain henkisestä kuormasta johtuen, osittain sen takia, että sä koko ajan joudut miettiä, että mitä siellä kuvassa näkyy. Silloin oli polaroideja, ei ollut mitään niin kuin digikameroita, että suoraan näkee, mitä kuvataan, vaan pelkkä polaroidi ja sitten ruvetaan kuvaa ja sä et ole aina varma kuvakulmista ja semmoinen kauhu siitä jotenkin, että näkyy jotain, mitä ei halua, että näkyy. Siinä on iso ero, onko se niin kuin tämmöinen penthouse-tyyppinen vai niin kuin Playboyssakin on aika paljon sitä niin kuin variaatioa, että mikä mun mielestä oli ok ja mikä ei ollut. Että mulla oli tosi tärkeää, että ne jalat on niin kuin mahdollisimman yhdessä. Ja se oli pelottavaa, se oli tosi pelottavaa. Ja mä yhä edelleen näen välillä niin kuin painajaisia siitä, että mä joudun alasti ihmisten keskellä. Se on semmoinen toistuva painajainen.
Olet kokenut tiettyä sisaruutta viulisti ja Playboy-mallina myös tutuksi tulleen Lindalan Peniuksen kanssa. Miksi?
Aika pitkään varmaan oli Lindan kanssa silleen, että meistä ei kumpikaan varmaan kauhean niin kuin me toisiamme kommentoitu julkisuudessa ja jos jotain, että ei mitään negatiivistakaan muista, mutta mulla on pitkä sellainen tunne, että ei se Linda varmaan tykkää musta ja ehkä mäkin olin vähän niin kuin kilpailin sen Lindan kautta jotain, mutta se on somen kautta sitten jotenkin, kun olen niin kuin tutustunut Lindan elämään, hänen elämäkertansa kuuntelin, ja, mutta paljon ennen sitä jo, niin mä oon niin oppinut ymmärtää häntä niin kuin ihan eri tasolla ja mitä hän on käynyt läpi ja mielestäni on tullut silleen, meillä on tavattu, mutta me ollaan viestitelty ja pidetty yhtä ja jonkin verran ja haluaisin hänet kovasti tavata ja arvostan häntä suuresti niin kuin muusikkona ja miten hän on selvinnyt todella vaikeista kuvioista. Erittäin niin kuin haastava elämä ollut. Ja jonkun muun on vaikea ymmärtää, joka ei ollut siinä niin kuin tilanteessa, missä just esimerkiksi Suomessa on vähätelty. Lindaahan vähäteltiin kanssa ihan niin kuin jatkuvalla syötöllä. Ja se on tosi raskasta. Ja aina ajatellaan vaan, että no kun on julkisuudessa, niin sitten siitä maksaa hintaa. Mutta ei se ihan niinkään mene. Ei se voi olla niin kuin, että on täysin vapaata riistaa vaan julkisuuden takia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraana on kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri. Hän on ajankohtainen Eveliina Talvitien kirjoittaman Katakirjan ansiosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sinusta tuli sitten koko kansan Playboy Kata ja tosiaan uudistitkin, teit erottiseksi suomalaisen naisen. Kirjassa kerrot, että osa kuitenkin näistä mielenterveyden haasteistasi on johtunut tästä häpäisyn ja mitätöinnin kokemuksesta. Millä tavalla se sitten ilmeni?
No siinä oli tämä, tietysti siellä oli se iso yksityisyyden suoja oikeudenkäynti, joka kesti 8 vuotta. Se oli aivan äärimmäisen raskas prosessi, jonka lopulta korkeimmassa oikeudessa hävisin, hovioikeudessa voitin. Ja Matti Vanhanen pääministerinä veti saman prosessin silloin Susan Ruususen, tästä taitaa pääministeri Morsian kirja, niin 3,5 vuodessa. Ja hän voitti korkeimmassa oikeudessa. Ja ne niin kuin on hyvin rinnasteisia ne meidän keissit. Ainoa ero mun mielestä selkeä niissä on se, että Matti Vanhanen oli pääministeri ja valtaa käyttävillä on kaikkein vähiten yksityisyyden suojaa, ja ne on sen pyramidin siellä niin kuin korkeammalla huipulla, ja pääministerin, sen yläpuolelle ei mene kukaan. Eli hänellä oli kaikkein vähiten yksityisyyden suojaa tässä maassa, koska poliittisten ja taloudellisten päättäjien elämää pitää voida tarkastella niin kuin hyvinkin kattavasti, että voidaan arvioida myös heidän päätöksentekoaan ja sitä, ettei ne tule kiristetyiksi tai jotain muuta vastaavaa. No minä sitten kulttuurivihdealan ihmisenä, niin mä kuulun siihen seuraavaan tasoon. Eli mulla on vähän enemmän yksityisyyden suojaa, mutta vähemmän kuin tavallisella ihmisellä. Ja kaiken järjen mukaan se olisi voinut mennä toisin päin, että mä olisin voittanut mun keissin ja Vanhanen hävinnyt, mutta se meni niin kuin päälaelleen. Ja sitten vielä, että Vanhanen oli kuitenkin niin kuin ollut esillä tämän Susan Ruususen kanssa ja muuta. Mä en ollut se, kun musta kirjoitettiin, että mulla on kiihkeätä seksiä niin kuin erään miehen kanssa, niin mä en ollut koskaan tuonut sitä miestä mitenkään. Mä en ollut koskaan sanallakaan puhunut hänestä enkä seksielämästäni. Ja niinhän ei Vanhanenkaan ollut tehnyt. Mun mielestä meidän molempia olisi pitänyt voittaa ne meidän keissit. Mutta siis se niin kuin oli semmoinen niin kova niin kuin henkinen prässi ja se pettymys, se on edelleen mulle niin kuin yksi kovin, siis siitä mä niinku hermostun, kun mä rupean puhumaan, mä tunnen, kun se niinku lähtee niinku kiihtyyn, se mun niinku puhe ja se ahdistus lähtee nouseen sieltä. Eli lähinnä ne niinku korkeamman oikeuden perusteet, että sanotaan, että mä annoin hiljaisen suostumuksen. Se on ihan pöyristyttävää, että seksiin tai intiimielämään voi liittyä naisella niin kuin hiljainen suostumus. Nykypäivänä se olisi täysin absurdia. Tämä oli 2011 se päätös. Niin kuitenkin, että mun olisi pitänyt, niin kuin, kun muut lehdet spekuloi sillä, että onko mulla suhdetta miehen kanssa. Ja yksi lehti kirjoittaa, eli Seiska siitä, että kiihkeätä seksiä. Niin korkeimman oikeuden mielestä Seiska on voinut olettaa, että mä oon antanut hiljaisen suostumuksen, kun mä en ollut puuttunut tähän muuhun kirjoitteluun. Ensinnäkin siinähän on täysin niin kuin ongelmallinen, looginen virhepäättely, koska samaan kaikki tapahtuu niin kuin 1,5 kuukauden aikana. Miten Seiska voisi tietää, onko mä haastamassa muita lehtiä oikeuteen? Eihän ne ole voinut tietää, onko mä reagoinut siihen vai ei. Mulla on aikaa haastaa oikeuteen, niin kuin mä en tiedä kuinka pitkä se aika on, kun voi rikosilmoituksen tehdä. Mutta joka tapauksessa heillä ei ole semmoista tietoa voinut olla. Toisekseen, vaikka mä olisi tietoa, että mä en haasta muita oikeuteen, niin onhan se aivan eri asia spekuloida, onko suhde, kun sanoo, että on kiihkeää seksiä. Ja, niin kun, ja korkein oikeus ei päätöksessään avaa tätä eroa. Ne sanoo, ne ei selitä niin kun tätä asiaa niin kuin se on, vaan se on hirveän niin kun epämääräisesti selitetty tämä. Toinen on se, että ne sanoo, että kirjoitettiin kepeään tyyliin. Eli kepeään tyyliin saa kirjoittaa naisen seksielämästä ilman suostumusta. Mitä ihmettä se on? Voiko naisen raiskata kepeään tyyliin? Mikä on sitten niin kuin kepeään tyylin vastakohta? Käytettiin sanaa kepeään tyyliin. Sitten pääteltiin, että mä en ole voinut siitä mitenkään niin kuin traumati, tai että se ei ole voinut olla mulle vahingollista tai mua loukata. Mähän olen edelleen 12 vuotta niin kuin sen jälkeen, mä olen helvetin traumatisoitunut siitä. Eli se on semmoinen trauma, mikä mulle ei ole vieläkään poistunut. Kolmas, mikä on kaikkein pöyristyttävin perustelu, on se, että siellä sanotaan, kun oikein kaivamalla kaivettiin, että löytyykö nyt 10 vuoden sisään joku juttu, missä mä olisin puhunut yksityiselämästä, niin mainitaan epämääräisesti vaan, että Jyrki Hämäläisen Neitsytöljyä kirjassa on puhunut yksityiselämästä. Ja Jyrki Hämäläisen Neitsytöljyä kirja oli kirja, jossa kerrottiin missi- ja mallitaustaisten naisten elämästä julkisuudessa ja sen kääntöpuolesta. Ja mä kerroin siellä vuonna 1994, miten Peter Nygaard oli ahdistellut mua seksuaalisesti Bahamasaarilla.
Ja hänethän pidätettiin sitten mitä 30 vuotta myöhemmin, vajaa 25-28 vuotta. Mutta siis, että mä kerroin ne vuonna 94 sen ahdistavan hirveän tilanteen siellä pahamalla, miten niin kuin mä pelkäsin ja hän ahdisteli mua ja valheellisesti sai mut niin kuin sinne paikkaan, mihin mä jäin yksin. Hän, mä en päässyt pakoon sieltä. Ja, niin korkein oikeus katsoo, että kun mä oon tästä puhunut, niin mä oon puhunut niin kuin seksielämästäni. Ja mun yksityisyyden suoja on silloin romahtanut niin, että mun seksielämästä saa kirjoittaa. Mähän olin uhri. Enhän mä puhu mun seksielämästä, jos Peter Nykod ahdistelee mua. Mä puhun, eihän se ole mun seksielämää niin kuin mitään tekemistä sen kanssa. Ja tämä on kaikkein pöyristyttävin asia. Korkein oikeus ei nimeä, mikä siinä kirjassa, niin kuin ne ei sano suoraan. Eihän ne voi sanoa, koska se on aivan absurdia sanoa. Ja se on se juttu, minkä mä kerron siinä kirjassa. Mutta tämä niin kuin, että kun kerrot seksuaalisesta ahdistelusta – niin ennakkopäätös, tämä on edelleen ennakkopäätös, tämä korkeimman oikeuden päätös. Jos ajatellaan, että mikä on niin kuin viihde- ja kulttuurialalla toimivan naisen yksityisyyden suoja, koska nyt siis huippupolitiikon yksityisyyden suoja miehellä on hemmetin paljon korkeampi. Ja se on ihan päin helvettiä, anteeksi nyt vaan. Ja mä toivon, että joku, joka ymmärtää näistä asioista jotain, niin ottaa nämä syyniin nämä päätökset, koska siinä korkein oikeus on tehnyt niin hirveän syrjivän päätöksen. Susanne Reinbot, joka on oikeusjournalisti, niin hän on niin kuin tästä asiasta, se aikanaan Hesariin kirjoitti, mutta ketään ei kiinnostanut sen enempää. Ja Susanne Reinbotin kanssa, niin kuin hän laittoi mulle sähköpostiakin aikanaan ja muuta, ja mä odotin, että siitä olisi tullut hirveä halo jo silloin 2011. Mutta ei meitä kiinnosta täällä. Se on vaan yksi playmate. Oh, mitä toi Kata Kärkkäinen, who cares? Se on pöyristyttävää. Ja mä oon edelleen vihanen. Joka kerta, kun tulee itsenäisyyspäivä, mä katsotaan linnanjuhlia ja muuta, niin mua suoraan sanottuna vituttaa. Anteeksi tämä kielenkäyttö. Mutta tämä kertoo siitä, että se trauma on siellä. Ne sirpaleet on niin kuin edelleen, että mä en ole siitä mennyt yli.
Ja koetko, että edelleen on, sinulla on edelleen stigma tästä kaikesta?
Totta kai mulla on stigma, kun mä en ole saanut apurahoja ja mun näytelmät ei saa apurahoja ja mun elämäkerta ei saa apurahoja. Ja totta kai se on stigma.
Entäs kuvataiteilijana, oletko mukana kuvataidepiireissä?
Niin. En. Siis mä tunnen kyllä joitakin arvostettuja taiteilijoita, Nanna Susi ja Marita Liulia ja muuta. Et mulla on lähipiirissä niin kuin, no, Nannan kanssa me ollaan enää niin paljon tekemistä. Me oltiin joskus tosi läheisiä ystäviä. Niin kuin, että mulla on kyllä kuvataiteen puolelta ystäviä ja monet suhtautuu muhun hirveän kivasti. Marjatta Tapiola ja siellä on paljon ihmisiä. Mutta siis semmoinen yleinen, niin kuin se koko kuvataidepiirit on niin sisäänlämpiävä, että mä en ole hakenut Taidemaalariliiton jäseneksi. Mä tiedän, että mä en pääse. Pääsisinkö Kokelas jäseneksi? En tiedä. Ehkä sitten 10 vuotta, kun menisi, niin sitten voisi hyväksyä mut, kun mä oon eläkeikäinen. Mutta mä tavallaan nautin kyllä sit siitäkin, että mä oon siellä jossain niin kuin piirien ulkopuolella, että tämmöinen vähän räksyttäjä, että mä paukutan sitten niin kuin tätä kritiikkiä menemään. Mutta ehkä mun pitäisi tietysti sitten hakea sitä jäsenyyttä ja sitten katsoa, että mitä tapahtuu. Mutta joo, mä oon niin kuin, en tiedä koinko mä sitten, että se leima on niin kuin tiukempikin kuin mitä se on, koska mä oon huomannut kyllä nyt viime aikoina, että yllättävän paljon sitten tulee ihmisiä, jotka suhtautuu muuhun hirvittävänkin arvostavasti ja ihanasti. Ehkä mä muistan, kun Eveliina sanoi mulle, kun puhuttiin tuosta, että jos mä haen sinne Taidemaalariliittoon. Ja Eveliina jotenkin sanoi, että niin, että se voisikin olla aikamoinen shokki, jos sä pääsisit niin kuin jäseneksi. Ja mä tajusin silloin, että se olisi niin kuin kauhistuttavaa, koska mihin mä niin kuin positioisin itseni sen jälkeen, kun mä oon tottunut, että mä oon siellä marginaalissa ja se antaa mulle hirveästi vapautta ja mä oon tämmöinen vähän niin kuin, no, kapinallinen tai jotain sinne päin, mutta sitten se voisi ollakin hieman ongelmallista, jos yhtäkkiä tulisikin hyväksytyksi. On mulla yksi julkinen taideteos tulossa ensi vuoden alkuun, niin kuin siitä ei nyt enempää, mutta mulla ensimmäinen julkinen työ tulee, mikä on mulle aivan käsittämättömän ihana juttu.
Sinua pyydettiin naistenlehti Annaan, mutta kieltäydyit, koska et saanut näyttää omalta itseltäsi itse valituissa vaatteissa. Tästä kerrotaan myös tässä Kata-kirjassa. Millaisesta naiskuvasta mielestäsi tämä kertoo?
No siis, no kun mä mietin esimerkiksi jotain Sofi Oksanen ja joku Koutaniemi, Meeri ja muut, onhan niillä hirveän vahva tai Manuela Bosco oma niin kuin sellainen olemus ja imago ja ei hekään varmaan hirveästi jousta sit siinä, että miten he on, tai Marita Liulia esimerkiksi, että on niin kuin oma tyyli ja muuta. Ja jotenkin sitten niin kuin
mä en oikeastaan omaa tyyliä, se on kestänyt kauhean kauan, mä en ole sitä niin kuin löytänyt, mutta sitten se on ruvennut pikkuhiljaa jotenkin niin kuin hahmottuun. Ja sitten kun mä haluaisin sitä tuoda, niin en mä tiedä, miksi se oli niin tärkeää jotenkin, että tai miksi he niin kuin hyllytti sen jutun, kun mä annoin hirveän paljon periksi jo siinä. Mä sanoin vaan, että mä haluaisin itse olla valitsemassa ja valita niitä vaatteita, mitä mulla on. Mä en tiedä, oliko siinä taustalla tämmöinen just, että niillä on jotain niin kuin, ne käyttää julkisuuden henkilöitä välillä niin kuin malleina, että ne ei käytä enää ammattimalleja, koska niille joutuu maksamaan. Eli se on halvempaa laittaa se julkis ja pukea sitä sitten niin kuin johonkin firmojen vaatteisiin ja muuta. Mutta en mä enää tämän ikäisenä siihen lähde, herra Jumala. Mä oon tehnyt sitä vaikka kuinka kauan.
Olet tatuoinut eläinten kuvia selkääsi ja olet kiinnostunut shamanismista ja olet tehnyt matkoja Aliseen. Millaisia eläimiä halusit kantaa mukanasi selässäsi?
No mulla on siellä siis kaksi leijonaa. Ne on ollut mun unissa joskus tosi paljon. Nyt ei pitkään vuosiin mä en nähnyt leijonaunia, mutta mä niin kuin itse ajattelen, että ne liittyy tähän, kun Jung puhuu niin kuin animasta ja animuksesta, että on tämä feminiini ja maskuliini energia ja se on niin kuin se naisen animus tulee useasti kuulemma leijonahahmoisina uniin. Ja ne oli semmoinen pitkä sarja unia, missä ne oli ensin pelottavia ne leijonat ja lopulta mä sitten lähdin jo niiden leijonien niin kuin laumaan. Se viimeinen uni oli hauska, koska se oli semmoinen, että mä tulin jostain isosta tavaratalosta ulos Brad Pittin kanssa. Mä en tiedä miksi. Ja siellä parkkipaikalla sitten tulee se leijonalauma. Sieltä tulee niin kuin leijonat hakemaan mua ja mä niin kuin jätän Brad Pittin siihen ja lähden leijonien mukaan. Ajattele, mikä uni.
Siinä on se naisen villeys, villivoima.
Siinä se oli niin kuin Brad Pitt parkkipaikalle. Mutta siellä on sitten myös niinku pillerin pyörittäjiä, eli sittisontiaisia. Ne on semmoisessa niinku, aurinkoasetelmassa ja siellä on käärme, joka puree omaa häntää ja on mustat varikset ja keskellä on peura. Jos mä nyt tekisin tatuoin, niin siellä olisi kyllä ehdottomasti pöllö, mutta silloin ei ollut pöllöunet tullut, koska leijonaunien jälkeen tuli pöllöunet, että ne pöllöt lenteli mun olkapäille ja jotenkin söi mun suusta tai ruokki mua tai suuteli mua tai jotain. Mutta nyt mä en ole nähnyt pöllöuniakaan pitkään aikaa, mutta täytyy sanoa, että mä en ole nähnyt hirveästi unia nyt vähän aikaa ja se on musta vähän huolestuttavaa.
Kirjassa kerrotaan myös siitä, kuinka lähdit Italian Ravennaan opiskelemaan 1500 vuotta vanhaa roomalaista lattiamosaiikkia ja siellä keisarina Teodoran tarina kosketti sinua. Miksi?
No hänestä oli tehty semmoinen niin kuin salattu elämäkerta kirjoitettu, missä hän oli täysin demoninen hahmo ja mua niin kuin kiinnostaa tämmöinen pimeä puoli ihmisissä ja tavallaan mä en näe sitä semmoisena niin kuin minä pahuutena. Vaan niin kuin, että meissä on ne monet eri kerrokset, että henkisissä piireissäkin, kun jotkut pyrkii kauheasti koko ajan siihen niin kuin valoon ja on pelkkään love and lightia, niin se, mä koen, että on hirveän tärkeä niin kuin mennä sinne syvyyteen, sinne tiedostamattomaan, sinne, missä on ne kaikki vaikeat asiat ja siellä on ne, että se on tavallaan se lieju ja muta, mistä kaikki niin kuin kasvaa ja se elämä on siellä ja sitten niin kuin on se puhdistautumisprosessi ja sitten on se nousemis. Alkemiassahan nämä on niin kuin musta, valkoinen, punainen väreissä kulkee, mutta se, että yritetään hirveästi vaan nousta niin kuin ylöspäin, niin mun mielestä on niin kuin puntariefekti, että mennään alas, niin toinen punnus nousee ylös. Ja se on se niin kuin tapa päästä sinne niin kuin niihin korkeampiin tasoihin. Mutta tämä Theodora oli nyt tämmöinen sitten sinne syvyyteen sukeltava. Ja musta oli vaan niin hurjaa, että siellä oli jotenkin sen pääkin pyöri siellä jossain käytävillä ja muuta. Että mä en tiedä siihen liittyen. Hän oli hyvin voimakas, vahva nainen. Ja hän oli vielä tullut sitten, niin kuin, hän oli kai ollut sitten no, näyttelijä tär, mutta siis kaiketti prostituoitu. Että siinä oli tämmöinen niin kuin, tämän tyyppisen naisen nousu niin kuin vallan huipulle. Ja en tiedä sitten, oliko hän ei ehkä ollut niin hyvä ihminen. En tiedä. Monenlaisia tarinoita.
Tässä on myös hurja tarina siitä, kuinka itse koit yhden shamaanimatkan aika yllättävänä ja hurjana. Mitä sinulle tapahtui ja miksi koit sen näin?
No mä menin ensimmäistä kertaa, kun mä joo siis tämmöiseen alkeiskurssille, mikä oli tämmöinen, että meitä oli siellä muutamia naisia ja en ollut ikinä ennen niin kuin shamaanirumpuun edes koskenut eikä itse sielläkään rummuttanut, mutta halusin niin kuin lähteä perehtymään siihen shamanistiseen syvyyssukellukseen ja mä huomasin heti, kun me siinä piirissä sit istuttiin ja siellä se rupesi tämä kurssin vetäjä rummuttaa, niin mä tunsin heti niin kuin, että hyvin nopeasti, että nyt lähdetään jonnekin. Mä niin kuin tunsin semmoisen alaspäin menevän niin kuin voiman ja lähti tulemaan niin kuin kaikenlaisia mielikuvia ja eläinhahmoja ja muuta. Ja sitten mä rupesin ahdistamaan niin kuin todella rajusti ja mä tunnen, kun se rummutus lähti kiihtyä ja muuta. Että semmoinen, tietysti kun on ollut niin kuin paniikkihäiriöinen joskus ja muuta, niin tulee, ja joskus kun oli tosi paha se paniikkihäiriö, myöhemmin uudestaan tuli 30-vuotiaana, kesti monta vuotta. Niin siinähän on semmoinen psykoosipelko. Ja siinä tuli siinä rummuttelussa semmoinen lievä, niin kuin, että mitä hittoa, että voiko tässä mennä psykoosiin tai jotain. Mulle pakko avata silmät ja näin. Ja sitten se niin kuin vähän rauhoittui siitä, mutta sitten mulla lähti niin kuin aivan kauhea päänsärky, oksentaminen, ripuli, anteeksi kuuntelijat. Mutta siis niin kuin, että kaikki lähtee ulos, niin kuin, että sä putsaudut niin kuin silleen, että kaikki. Mä juoksin vessassa koko ajan, mä en pystynyt osallistumaan enää mihinkään. Mä makasin siellä sohvalla ja juoksin vessassa. Ja, et se on niin kuin heviä hommaa, että mä olin myöhemmin sitten, olin kolilla. Oli vähän pehmeämpi sisäänajo sitten, uskalsin lähteä sinne. Ja siellä sitten oli tiedossa tämä mun kokemus, niin osattiin niin kuin mennä varovasti. Että siinä oli vähän niin kuin se kurssin vetäjäkin innostunut ja sanoi, että tuli sellainen rumpu mukaan, millä kutsutaan kaikki henget paikalle.
Se oli liian raju kokemus.
No joo, siis sitten mulle sanottiin, että siinä olisi käynyt niin, että mä nyt sitten, kun yleensähän se on se, joka sitä vetää, on se nyt niin kuin, jos ajatellaan, että paikalla on shamaani, tai kurssin vetäjä, mä en tiedä, että hän ei käyttänyt itse asiassa nimitystä shamaani, mutta että hänen pitäisi olla se, joka kautta se tapahtuu, se määrätty puhdistautuminen ja muu, niin jotenkin mulla oli varmaan sitten kanavat auki, että se tapahtui mun kautta. Mutta mä oon muutenkin, mä oon sellainen ihminen, että mä oon hirveän herkkä ja hyvin auki. Ja sitten tällaista niin kuin voi tapahtua joillekin ihmisille. Tämä on varmaan ihan niin kuin kauhean epätieteellistä hurlumhuuhaa juttua, mutta ne on hyvin todellisia ne kokemukset. Ja mulla on vahva usko siihen niin kuin shamanistiseen prosessiin, että se toimii. Mutta niiden asioiden kanssa ei parane leikkiä ja varoittaisin kaikkia, täti-ihminen täällä, mutta ylipäätään niin kuin sitten jotenkin psykedeeliä muiden käytöstä, että niin siinä voi olla niin kohtalokkaita seurauksia, että itselleni mä en pystyisi käyttämään mitään tajuntaa muuttavia aineita, että mulle ihan pelkkä tämmöinen rummuttelu on jo niin kuin tosi vahva kokemus, mutta siis toisella kerralla sitten se sujuu ihan jo todella hienosti ja myöhemmilläkin kerroilla niin mitään tuommoista vastaavaa ei ole tapahtunut enää.
Ääripäät, kuten sosiaalisuus ja erakkous, henkisyys ja materiaalisuus kuuluvat persoonaasi, näin tässä kirjassa sanotaan. Minulle status quo'ssa pysyminen ei ole ideaali. Hyväksyn sen, että kaikki muuttuu. Tiedän, että opin aina jotain ja jos putoan jaloilleni. Näin tosiaan olet kuvaillut itseäsi. Onko perusturvasi kuitenkin niin vahva, että rohkenet elämään näin?
Perusturva ei ole ihan niin kuin itsestäänselvä asia, vaan se on mun elämän tavassa. Eli mä tiedän sen siitä, mä pystyn siihen arkeen laskeutumalla ja sitä vaalimalla, niin mä tiedän, että mä oon kunnossa. Eli mä hoidan mieltäni kehon kautta. Eli mä en usko siihen, että päätä voi hirveästi yrittää omalla päällään hoitaa, vaan se menee sen kehon kautta. Eli mä hoidan mun yleiskuntoa ja unta ja ravintoa ja mikrobiomia ja mulla on ne eläimet, lampaat. Joka kerta kun mä menen tänäänkin, mä istun siellä tunnin lampaiden kanssa. Aurinko paistaa ja niin kuin kanat oli siinä kanssa osittain ulkona. Tähän aikaan vuodesta ne saa vielä olla. Mutta oli lämmintä ja se on aivan ihanaa niitä eläinten kanssa olla, kun kaikki stressitasot laskee. Ja silleen mä niin kuin turvaan siihen, että mä pystyn aina näiden ihan arkisten niin kuin arkiperinteen keinojen avulla rauhoittaa itseni, että mulla ei lähde niin kuin liian, mulla lähtee helposti niin kuin esimerkiksi hypomaaniset vaiheet, kun mä teen luovaa työtä ja mä innostun paljon ja sitten mä tiedän aina, että miten mä rauhoitan itseäni, ettei ne lähde niin kuin, ettei mä lähde ylikierrokselle liikaa, niin mä luotan siihen arkiperinteeseen.
Ja tuliko sitten esimerkiksi eläimistä ja tästä vanhasta talosta ja taiteesta kompensoiva voima tälle kokemallesi objektifioinnille?
No ehdottomasti. Ja sitten pakko myöntää, että on niin kuin pettynyt aika moni ihmisiä. Ihan myös mun lähipiirissä. Että mulla on niin kuin ihan paras ystäväkin, niin mä koen, että siinä tapahtui semmoinen tosi ikävä niin kuin välien hajoaminen ja koin tulleeni niin kuin petetyksi jotenkin. Ja mä oon niin kuin, muistan mun isosetä Arne Souri, joka eli melkein 103-vuotiaaksi, joka oli mulle tosi, tosi läheinen. Ja Arne aina sanoi, että ei voi luottaa kehenkään muuhun kuin verisukulaisiin, eikä aina niihinkään. Ja se ei tarkoita, että mä rakastaisi ihmisiä tai niin kuin tykkäisi ihmisistä. Mutta se, että mä en enää kyllä niin kuin hirveästi luota ihmisiin, koska mä oon niin paljon saanut köniin, eikä tarvii, niin kuin mä sanoin, että se ei poista sitä, ettenkö mä jakaisi ihmisten kanssa ja avautuisi ihmisille ja olisi sitä vuorovaikutusta, mutta että eläimet on mulle se niin kuin turva jotenkin, että niiden kanssa ei tule samalla tavalla sit niin kuin selkään puukotuksia.
Kirjassasi myös tässä mainitaan körttiläinen ukki ja pyhä feminiini. Mm. Mitä nämä ovat?
No ne ei kyllä mahu samaan lauseeseen. Että niin kuin se pyhä feminiini, no se on se niin kuin anima-energia siellä ja se on se naiseuden, joka kytkeytyy luontoon, se luontoyhteys kytkeytyy eläimiin, joka on niin kuin, siinä on myös tämä syntymä, kuolema, kaikki nämä syklit ja se kaosenergia ja sitähän me tarvitaan tässä maailmassa nyt tätä niin kuin pyhää feminiiniä, että me voidaan pelastaa tämä maapallo ja sitähän on miehissä myös, mutta meidän pitää niin kuin mun mielestä jotenkin parantaa itseämme ja parantaa toisiamme ja ymmärtää, että me ei voida niitä vanhoja palikoita vaan siirrellä paikasta toiseen. Me tarvitaan ihan uusi systeemi. Ja körttiläinen ukki, hän oli sellainen kiikkustuolissa istuja, joka katteli kirkkoa. Kirkko oli sitten siinä niin kuin olohuoneen ikkunan takana ja no mä nyt en kirkkoa tuijottele, mutta mullakin on keinutuoli ja semmoista määrättyä niin kuin körttiläistä, ehkä jotain niin kuin asennetta mustakin löytyy. Körttiläistähän oli aika avomielisiä kuitenkin siis, että.
Näihin sanoihin on hieno päättää tämä keskustelu. Kiitos paljon Katariina Souri tästä antoisasta keskustelusta.
Kiitos paljon, kiitos.
Ja tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona suorassa Helsingin musiikkitalosta tehtävässä lähetyksessä keskustellaan kulttuurin ja taiteen rahoituksesta, leikkausten seurauksista ja eri puolueiden kulttuurisuhteista. Lähetyksen toimittaa Pauliina Grym ja vieraina ovat Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho, kitaristi Mikko Kosonen, valokuvataiteilija Joel Karppanen ja elokuvatuottaja Mia Haavisto ja kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön tutkimuskeskus Kuporen erikoistutkija Olli Jakonen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.